ei kannata ruveta elämään omien pelkojen rajaamana, vaan kannattaa niin kuin mennä niitä pelkoja päin. Et jos antaa niiden pelkojen rajoittaa elämään, niin se tontti käy aika ahtaaksi. Et kyllä elämä on jotenkin paljon antoisampaa, jos sen pystyy elämään vähän niin kuin sydän edellä.
Seison tässä kivikolla ja odotan, että kumpi meistä plumpsahtaa veteen tänään ensimmäisenä, minä vai Minna Koivikko. Sä oot nyt täällä Hylkysaarissa. Kohta pudottaudut tuonne veteen. Mitä sä täällä aiot tänään tutkia?
No, tässähän on sillä tavalla, että me ollaan täällä Hylkysaaressa oltu 70-luvulta lähtien. Ja nyt kaikki muu on muutettu pois. Mutta jäljellä on yksi tällainen rautapolvi, joka on 1700-luvulla uponneesta laivasta nimeltä Pohjoinen Kotka. Ja 60-luvulla harrastajat on tuonut sen tänne väliaikaiseen säilöön. Ja nyt, koska se on se viimeinen esine, mikä meillä täällä vielä on, ikään kuin kokoelmissa, niin mä oon menossa katsomaan sitä, jotta siitä mitat, jotta me saadaan tehtyä sille konservointiallas, jotta me saadaan se sieltä ylös konservointiin ja kokoelmiin. Vähän haikeissa fiiliksissä. Pannaan eka maski, sit hanskat. Vai jos mä paan joka hanskat ja sitten maski. Tässä on siis aika painavat säiliöt. Sitten on vähän lyijyä lanteilla, eli noin punttivyöt. Ja sitten me sukelletaan tämmöisillä kokokasvomaskeilla, jotta me pystytään puhumaan myös veden alla. Et meillä on nyt sitten puhelinyhteys pintaan. Täytyy sanoa, että tämä on tämän sukelluksen epämiellyttävin hetki, että mulla on aivan hirveä hiki. Että mullahan on täällä niin kuin monta alusvuotekerrastoa ja nallepukua ja sen semmoista, että kyllä tuolla tarkenee.
No mä päästän sut pulahtaan tonne nyt sitten.
Kiitos.
Tuo on oikein hyvä. Haluatko vielä kiristystä?
Ei, se on hyvä.
Tämä käpälää.
Okei, mä menen.
Ollaanpas nyt aika jännässä paikassa. Eikö tämmöistä sanota talakseksi? Vai onko tämä vaan vene suoja, Minna Koivikko?
No kyllä me puhutaan tästä venehallina. Että
niin, tämä on aika valtava.
Oh, ja tämä on aika tämmöinen, voisiko sanoa tukeva rakennus, koska tämä on ollut tässä kuitenkin jo Venäjän vallan ajalta lähtien, että tämä on oikeasti vanha.
Siis nämä kaikki hirsiseinät ja kaikki, mitä täällä näkee.
Kyllä, ja nämä tiilistä muuratut tolpat, niin tässä on kyllä tämmöistä historiahavinaa tässä paikassa.
Okei, täällä on sitten tämmöisiä tellinkejä, joita pitkin veneet vedetään veteen. Sitten tämä viettää tämä maa koko ajan alaspäin kohti merta. Tuuli vaan ulvoo tuolla noiden hirsien toisella puolella. Tänään on tuulinen päivä. Mä muistelen, että sä kerroit, että susta piti alun perin tulla puuseppä. Opiskelit alaa vähän aikaa, mutta mitä sitten tapahtui? Nyt tällä hetkellä nimittäin sä odotat kuumeisesti tietoa väitöskirjan läpimenosta arkeologisella alalla.
Mä totesin, että puuseppän työ on liian vaativaa mulle. Se vaatisi erilaista kärsivällisyyttä kuin arkeologin työ, ja se vaatisi myös semmoista niin kuin suunnittelun lahjaa, että se oli aika paljon sellaista, että suunniteltiin asioita, että mä jotenkin lähdin hakemaan semmoista niin kuin perinteisiä käsityötaitoja. Mutta ei se hukkaan mennyt, että kyllä tässä arkeologin hommassakin, niin aina kun pitää terottaa jotain puupaaloja tai muita, niin sitten tiedetään, että kenelle se kirves annetaan. Että se oli ihan opettavainen aika. Että mä pienenä tyttönä olin jo sellainen, että mä heittelin kivikkoon niin kuin pientä pyöreää kiviä ja etsin sen sieltä. Että mä harjoitin mun arkeologista katsetta.
Mutta sä olit innostunut katsomaan muun muassa Jacques Cousteauta ja Indiana Jones oli sun ihanne. Saitko sä sieltä maailmoista vaikutteita?
Kyllä, ilman muuta tämä populaarikulttuuri niin kuin vaikuttaa ja antaa ideoita. Että kyllä se semmoinen niin kuin seikkailumeininki, mikä näillä herroilla on, toinen vähän enempi fiktiivinen kuin toinen, mutta kyllä heitä voi pitää semmoisina yhdenlaisina. Ehkä välttämättä ehkä ihan esikuvina, mutta semmoisina niin kuin ideanantajina.
Mikä siinä arkeologiassa kiehtoi?
No se on varmaankin se, että, että mulla ei ole mikään hirveän hyvä muisti, ja historiahan on täynnä päivämääriä ja vuosilukuja ja suuria herroja ja suuria sotaretkiä, niin se ei jotenkin saanut mua syttymään ollenkaan, mutta kun arkeologiassa, niin siinä on tosi paljon tilaa mielikuvitukselle. Että kun oikeasti meillä on niitä niin kuin fakta-elementtejä aika vähän, niin sitten siinä pitää käyttää mielikuvitusta tilkitäkseen ne aukot. Ja se on ihan hirveän hauskaa. Että jollain tapaa niin kuin se on mun mielestä niin kuin iloisempaa kuin olla, sorry historioitsijat, mutta olla historioitsijat. Mun mielestä arkeologia on hauskempaa.
Kuuleeko Minna?
Sä oot uran uurtaja Suomessa tällä alalla.
Joo, meitä on oikeastaan, niin kuin me kutsutaan, että me ollaan tämmöinen ensimmäinen akateeminen sukupolvi meriarkeologiassa, että meitä on niin kuin useampi tyyppi, että jostain kumman syystä me hurahdettiin siihen hommaan ja ollaan niin kuin pysytty siinä. Että se on kyllä sellainen työ, että ei ole kahta samanlaista päivää, että se kyllä sopii semmoiselle vaihtelunhaluiselle ihmiselle. Ja jossain kohti, kun oli yli 10 vuotta tehnyt tätä työtä, niin tajusin, että hetkinen, että me ollaan koko ajan vähän niin kuin silleen kriisiajassa, että me koko ajan niin kuin tsempataan ja katsepallossa ja kauhean eteenpäin menevä voima. Et sitten niin kuin ajattelin, että no, onko tämä niin kuin koko ura tällaista, että voisiko tässä nyt jossain kohti niin kuin todeta, että ollaan jo saatu jotain aikaiseksikin ja että asiat on mennyt eteenpäin. Sitä vaan jotenkin hirveän helposti aina näkee sen, mikä on niin kuin tekemättä, kuin sen, että mikä on tehty.
No, minkälainen elementti meri on sukeltajan kannalta?
Se on sellainen, että siihen toveruuteen vaaditaan äärettömästi nöyryyttä ja kunnioitusta, että mitään et voi tehdä väkisin. Jos on semmoinen keli, että ei ole mitään asiaa sinne merelle, että on liian kova tuuli, liian niin kuin hurja aallokko, niin kyllä sitä pitää kunnioittaa, että okei, tänään ei ole se päivä. Ja on aina tosi paljon helpompaa tehdä se päätös, että mennään, koska tavallaan ollaan tultu sitä varten, että nyt tehdään. Ja se on niin kuin se, mikä kysyy sitä ammattitaitoa, että uskaltaa niin kuin sanoa sille tiimille, että kuulkaa tyypit, tänään ei mennä.
Minna, kuinka sameata siellä on? Miten sameita siellä on? Kuinka hyvin sä näet siellä?
No, täällä on todella sameata. Niin mä näen hätäisellä niin kuin sen niin kuin metrin verran. Mutta se on tosiaan tosi sameata, että se on valkoinen mitta, että erästyy jollain tapaa.
Minkälaisena sinä näet meren alisen maailman?
No, se on hyvin meditatiivinen. Se on hyvin rauhallinen paikka, että jos on pinnan päällä niin kuin hirveästi niin kuin actionia ja härdelliä ja niin kuin monennäköistä niin kuin viritystä menossa, mutta sitten kun sä menet sinne veden alle, niin sitten sulla on niin kuin katse pallossa, että sä teet sen tehtävän, mitä sä oot mennyt tekemään. Ja ennen kaikkea se oleminen, kun se sukellusvarusteet pinnallahan on äärettömän epämukavat, ne painaa ja puristaa ja kiristää ja hiki ja ahdistus. Mutta sitten kun sä pääst veteen, kun se funktio siinä kohti niin kun ne on täydelliset, että sitten sä et enää niin kun mieti, sä et huomaa niitä ja sitten sä vaan kuulet oman hengityksen. Ja se oma hengitys on sellainen, niin kun, sellainen minkä kanssa on hirveän helppo sitten rauhoittua siihen tehtävään. Ja tavallaan siinä häviää ajantaju, että meillähän näkyväisyys vaihtelee hirveän paljon. Että välillä näkee niin kun toistakymmentä metriä ja välillä taas niin kun on niin huono näkyväisyys, että kerran mä jopa mietin, että meninköhän mä tajuttomaksi, kun oli niin huono vesi. Se oli ihan mun sukellusuran alkuvaiheessa ja se oli aika hauskaa, koska mä silloin sukelsin pariköydellä ja sitten nappasin sen pariköyden kirjekseen, niin kuin oli silleen säikähtynyt, että mitä tää tapahtuu, että ihan mustaa, että meninköhän mä tosiaan tajuttomaksi, ja sitten se rupesikin muuttumaan ruskeaksi se vesi ja sitten mä ajattelin, ei, mä en ole tajuton, täällä on vaan näin huono vesi.
Muistatko ensimmäisen sukellusreissus, että miltä se tuntui?
No, se oli kyllä aika traumaattista, että mä olin urheilusukelluspuolella ja ensimmäinen kerta, kun pistin märkäpuvun päälle ja menin veteen, niin mä onnistuin ylihengittämään. Mä en ollut ollenkaan niin kuin varautunut siihen, miltä tuntuu mennä kovaan aallokkoon liian niin kuin isoilla painoilla, että se oli siitä jäi kyllä tosi niin kuin epämukava olo. Mutta sitten se ensimmäinen sukellus siitä heti perään, niin silloin mulla oli todella suuri tällaisia nosteenhallintaongelmia, että mun sukelluspari oli semmoinen hyvin kokenut palomies, ja hän sitten antoi minulle lempinimen Vappupallo, koska joutui siitä parinarusta aina kiskumaan mua alaspäin, kun mä onnistuin töräyttämään liiviin vähän liikaa ilmaa, ja se oli kyllä semmoista jojoilua, että kyllä se tavallaan niin kuin se rauhoittuminen asian äärelle alkoi vasta sitten, kun mä menin tutkimussukelluskurssille, jossa sitten todella niin kuin harjoiteltiin, ja otettiin myöskin huomioon se psyykkinen puoli. Sukeltaminen mun mielestä niin kuin se on enemmän sitä niin kuin psyykkien kanssa pelaamista, koska sehän on ihmiselle vihamielinen ympäristö, niin sun pitää tavallaan, niin kuin, tavallaan ymmärtää se, että sä et ikään kuin kuulu sinne, että sä oot nyt vähän niin kuin ulkoavaruudessa. Ja siinä joutuu käymään itsensä kanssa aikamoisen niin kuin painin, että kyllä mä aika monta vuotta mä näin semmoisia niin kuin painajaisia siitä, että mä heräsin yöllä siihen, että mä oon niin kuin sukeltamassa ja sitten mä en saakaan henkeä, sitten mä herään siitä, että mä pidän tämän hengitystä.
Voisin ottaa mitään antaan.
Me ollaan siis täällä Suomenlinnassa venekerhon valtavassa venesuojassa tässä merenrannalla. Se pauke, mikä täällä välillä kuuluu, niin se tulee tuolta katolta, kun tuuli paukuttaa peltikattoa hiukan. Minna Koivikko, sun elämässä on tapahtunut viime aikoina aika paljon muutoksia. Sulla on ero takana. Minkälaisia asioita sinä olet oppinut itsestäsi tämän eron myötä tai sen jälkeen?
No varmasti tärkein on tämä rakkauden suunta. Et aikaisemmin jotenkin niin kuin ajattelin, että ja rakastamalla toisia, niin kun sitä rakkautta tulee sitten ikään kuin takaisinpäin. Et kyllä se menee sillä tavalla, että ensin pitää niin kuin rakastaa itseä ja sitten tavallaan niin kuin ne renkaat siitä leviää ympäristöön. Et se on varmasti ollut niin kuin tärkein oppi. Et mä oon kuitenkin äidiltäni saanut sellaisen niin kuin uhrautuvaisen naisen mallin, niin mä kyllä hyvin pitkään vedin itse sitä sillä samalla mallilla, kunnes huomasin, että se on ihan loputon suo. Että kyllä se niin kuin buddhalaisessa perinteessä sanotaan, että there is no one in this universe who needs your love more than yourself. Eli kukaan muu tässä universumissa ei tarvi sun rakkautta niin paljon kuin sinä itse.
Katsotko sä sitten jotenkin maailmaa eri tavalla ja muita ihmisiä?
Ilman muuta. Et kyllä sitä on joutunut käymään niin kuin sen eron myötä semmoisen niin kuin häpeän ja pohjamuudissa kierriskelyvaiheen. Että ihan tietysti siinä niin kuin itsetunto menee niin kuin täydellisesti. Että kyllä se on niin kuin niin hurja prosessi, että sitten kun siitä ikään kuin selviää, niin kyllä sitä on vähän silleen niin kuin useampaan kertaan kirkastettu mieli.
Minkälaiset asiat sinua on auttanut tämän prosessin aikana?
No ensinnäkin tietysti se, että hyväksyy, että se on niin kuin yksi elämän suurimmista, ellei suurin kriisi. Ja se, että ei ole reilua kuormittaa kavereita sille, vaan että kannattaa turvata peruselintoiminnot, eli niin kuin uni ja liikunta ja ravinto. Ja sitten kannattaa niin kuin hakea asiantuntijoiden apua. Että kuitenkin se on niin yleistä ja siihen liittyy niin kuin tietyt prosessit, niin se, että pystyy niin kuin tavallaan kuulemaan, että toi on ihan okei, toi on luonnollista, toi kuuluu tuohon vaiheeseen, niin sitten pystyy vähän ennakoimaan, mitä kaikkea tässä on edessä. Että kyllä sen, niin kuin, sen pystyy hanskaamaan paljon paremmin kuin, niin kuin tavallaan nöyrty siihen, että ei tarvitse olla silleen, että no ei tässä mitään, vaan se, että kyllä, tämä niin kuin oikeasti veti aika kontalle, että miten tästä nyt sitten noustaan.
Olen pohjassa. Tässä on tämä hirsitalvus tässä meidän naapurissa. Täällä on paljon kiviä.
Ensin tietenkin on tosi tärkeää se, että hyväksyy sen tapahtuneen, että näin on käynyt. Ja sitten tavallaan niin kuin siinä käydään tosi isoja tunteita läpi. Ja sitten jos ei aikaisemmin elämässä on tavallaan kohdannut niin isoja tunteita, niin niitä ei edes tunnista. Että oikeasti että joutuu niin kuin opettelemaan tunteiden tunnistamista. Että on tosi vaikeaa ymmärtää, että jos 1,5 vuoden päästä erosta niin kuin itkettää, että se johtuu siitä erosta. Kun itse kuvittelee, että tämähän on niin kuin ihan selvästi, että miksi mä nyt sitä, se on suru. Että se suru on tosi jännä tunne, että et sitä on välillä kyllä tosi vaikea tunnistaa, koska tavallaan se ei ajallisesti enää ehkä niin kuin liity siihen tapahtumaan, että elämä on mennyt eteenpäin ja sitten joku kuitenkin niin kuin laukaisee sen tunteen. Ja sitten tavallaan, niin kuin, mitä sä teet niille tunteille? No sä tunnet ne. Että ei niitä kannata niin kuin juosta karkuun, koska ei niitä pääse. Että ne sitten vaan niin kuin hilloutuu johonkin kroppaan, että se on parempi elää ne pois. Ja vihan tunne on yksi, joka jossain vaiheessa niin kuin ikään kuin tekee sen eron, että se on myös semmoinen, niin kuin, se on vähän niin kuin tuli, että se tarvitsee, että se on myös semmoinen niin kuin energia, että mä hyödyn sen muun muassa niin kuin käymällä nyrkkeilykurssin, että siinä oli hyvin paljon iloa siitä viha-energiasta. Ja samalla se niin kuin vapautui pois.
Onko sun suhde itseesi muuttunut sitten nyt tämän myötä, että sä oot käynyt erilaisia vaiheita, niin tunnetko sä itsesi toisenlaiseksi ihmiseksi?
No ehkä mä jollain tapaa niin kuin tunnen itseni niin kuin taas itsekseni, että sain kiinni 15 vuotta nuoremmasta minästä ja tavallaan niin kuin on sellainen olo, että oma sielu on taas niin kuin kyydissä mukana, että kyllä, joo.
Mitä ajattelet, että minkälaisia oppeja sinä haluat antaa omille jälkeläisillesi? Sulla on kuitenkin kaksi lasta, tai teillä on, ja teillä vahvasti on teillä kahdella ne yhteiset lapset edelleenkin, niin minkälaisia oppeja parisuhteesta tai yhdessä elämisestä ja olemisesta, rakkaudesta te haluatte antaa lapsillenne?
No ennen kaikkea se, että pitää niin kuin olla rohkeasti oma itsensä. Että jos niin kuin rupeaa ikään kuin menemään väärään muottiin, niin siinä tulee jossain kohti niin kuin se muotti tulevalle liian ahtaaksi. Että on hyvin keskeistä, että löytää sellainen ihminen, joka niin kuin näkee sut ja niin kuin hyväksyy sut semmoisena kuin sä oot. Ja sitten samaa vastavuoroisesti. Mutta me ei vielä hirveästi olla niin kuin keskusteltu näistä asioista lasten kanssa, koska ne on kuitenkin vasta tuossa tulossa tähän teinimaailmaan. Ajankohtaistuu siis, mutta ennen kaikkea se, että se on todella arvokasta ja tärkeää. Ja sitten se, että ei se, jos parisuhde päättyy eroon, niin ei se tarkoita sitä, että se olisi niin kuin epäonnistunut parisuhde. Sitä se ei tarkoita ollenkaan, vaan ei se ainoa onnistunut parisuhde ole sellainen, joka päättyy siihen, että toinen kuolee. Et kyllä ainakin niin kuin katson omaa avioliittoa niin sillä tavalla hyvin niin kuin arvostavasti, että on tosi onnellinen siitä, että on saanut elää sellaisen elämänvaiheen. Ja jotenkin niin kuin ylipäänsä elämänohjeena lapsille olen yrittänyt sitä puhua, että ei kannata ruveta elämään omien pelkojen rajaamana, vaan kannattaa niin kuin mennä niitä pelkoja päin. Et jos antaa niiden pelkojen rajoittaa elämää, niin se tontti käy aika ahtaaksi. Ja sitten sitä rupeaa myöskin varjelemaan sillä tavalla, että sitten se elämä menee vähän silleen ekokeskeiseksi. Että kyllä elämä on jotenkin paljon antoisampaa, jos sen pystyy elämään vähän niin kuin sydän edellä. Et ennen kaikkea niin kuin, mitä ihmisten pitäisi oppia olemaan, niin olisi se itsemyötätunto ja se itselle armollisuus. Että ei oikeasti niiden hanojen ei tarvitse kiiltää. Ja ne lapset, niin se on ihan okei, jos ne lähtee sille, että niiden paidassa on tahra kouluun. Että ei, kaiken ei tarvitse olla niin kauhean täydellistä.
Vieläkö sä uskot rakkauteen?
No tuo onkin hyvä kysymys. Jos lakkaisi uskomasta rakkauteen, niin sehän olisi vähän sama kuin olisi kuollut. Että kyllä siihen pitää uskoa. Jollain tapaa mä en ehkä enää pidä sitä parisuhden rakkautta niin kuin tärkeimpänä rakkauden muotona, vaan mä pidän sitä rakkautta niin kuin semmoisena isompana ja laajempana, voisiko sanoa konseptina. No se kattaa tietysti ne lapset ja ystävät ja tietysti niin kuin rakkaudella voi suhtautua myös niin kuin siihen omaan materiaaliseen ympäristöön ja luonnon ympäristöön, että tavallaan voisi kysyä, että mitä se ei kata.
Mä lähden nyt vastaamaan, mitä mä löydän sieltä.
Mun yksi ystävä kutsui mut tämmöiselle shamanistiselle matkalle Meksikoon, jonka tarkoitus oli päästä eroon omista peloista. No, tietysti niin kuin silleen vähän hihittelin, että no, mä ikinä haluan mennä Meksikoon, koska se on liian levotonta, mutta niillä on aika paljon kiinnostavia temppeleitä ja muinaisjäännöksiä, että ehkä sinne voisi oikeasti lähteä. Ja kolmanneksi, mä en pelkää mitään, ettei mun tarvitse päästä eroon mun peloista, mutta siinä oli kyllä monta hyvin niin kuin väärää ajatusta, että me mentiin erilaisiin paikkoihin, mentiin muun muassa keskellä yötä semmoiseen 10 kilometriä pitkään luolastoon, jossa todellakin joutui niin kuin kohtaamaan oman ahtaan paikan kammonsa. En mä ollut jotenkin aikaisemmin tajunnut sitä, että mua niin kuin ahdistaa olla tuollaisissa paikoissa. Ja se kyllä siinä sitten ikään kuin tuli näkyväksi, että siitä pystyi päästämään irti. Ja toinen niin kuin jännä oli tämmöinen korkean paikan kammo, että kun tavallaan se aktivoitu, kun me oltiin opiskelumatkalla tuolla Tallinnassa ja siellä oli sitten sellainen vanha merivartiotorni, semmoinen avotorni. Ja yhtäkkiä mä ihmettelin, että miksi mun jalat painaa niin kuin näin paljon. Enkä mä edes tajunnut, että mulla on korkean paikan kammo. Ja tavallaan kroppa ensin tiesi, että nyt pelottaa ennen kuin mieli tajusi, että tämä on pelkoa. Niin se oli aika hauskaa, että siellä Meksikossa me sitten kiivettiin paikallisten kanssa. Oli semmoinen pyhä päivä, niin kiivettiin semmoiselle pyhälle vuorelle. Ja se kiipeäminen semmoisia muinaisia rappusia pitkin, jotka oli sateen liukastamat, eikä todellakaan missään priimakunnossa, niin se kesti tuntikausi. Että se oli oikeasti semmoinen niin kuin fyysinen suoritus. Ja sitten kun me päästiin sinne ylös, niin mä olin aivan jalat tutisi ja mä olin ihan silleen, että voi iik, täältä tippuu. Niin siellä oli sitten sellainen, voisiko nyt sanoa shamaani tai parantaja, miksi niitä nyt siellä päin maailmaa kutsutaan, mutta hän sitten katsoi minua silmiin ja totesi, että ensin tietysti rupesi nauramaan ja totesi, että ei täältä voi tippua, että tällä vuorella on juuret syvästi maassa. Täällä on ihan turvallista. Ja jotenkin se nauru ja se toteamus, niin jotenkin itse vapautti sen mun pelon. Että niin joo, totta, että mitäpä tässä ei hätää. Sitten mä oon myöhemmin niin kun testannut, että onko se oikeasti hävinnyt. Tornit, johon mä en aikaisemmin en uskaltanut kiivetä, niin nyt mä menin sen ihan heittämällä. Tämmöisiä niin kun tunnetaitoja, niin olisi tullut tosi hyvä, että niitä opetettaisiin lapsille. Että ne tavallaan niin kun oppisi pienestä pitäen niin kun tunnistamaan ne. Onhan se kasvatuskulttuuri toki muuttumassa, mutta tavallaan aika paljon eletään vain sitä, että ne ikään kuin kielletään, että pitää ikään kuin hillitä tunteet, että ei saa olla kiukkunen. Että pitäisi niin kuin ennemminkin sanoa lapselle, että hei, huomaat sä oot nyt tosi vihainen. Ja tavallaan niin kuin oppii sanottaa niitä tunnetiloja, jolloin se lapsikin niin kuin tavallaan oppii sen, sit, kun se ymmärtää, että hei, mä oon vihainen. Okei, no nyt mun pitäisi vähän hengitellä. Tai mun pitäisi varmaan istu hetken aikaa paikalla, tai nyt mun pitäisi oikeasti hakata tätä tyynyötä, mikä se nyt itse kellekin toimii, mutta kyllä se oikeasti niin kuin tämä ihmisenä olemisen polku, niin kyllä se itse tuntemus, niin hitsi, sen merkitystä ei voi kyllä niin kuin korostaa liiaksi, että se on kyllä tosi tärkeää.
Niin sä kerroit myös, että sä pidät päiväkirjaa. Miten se on sinua auttanut elämässä?
No, mun elämä on aika vauhdikasta, niin mulle tapahtuu niin paljon asioita, niin tavallaan se, että mun mieli on hirveän eteenpäin suuntautunut, niin tavallaan niin kuin se eletty elämässä vähän niin kuin koko ajan tippuu pois. Mutta sitten jos kirjoittaa vaikka niin kuin muutaman rivinkin siitä päivästä, niin sitten tavallaan sit saa ihan eri tavalla kiinni, että okei, että no, mitä tässä on tapahtunut ja tavallaan, että mihin se elämä on ikään kuin, niin kuin menossa. Joskus kun on niin kuin tavallaan liian paljon tapahtumia, niistä ei ehdi ikään kuin olla ilahtunut niistä siinä hetkessä. Että sielu on vähän niin kuin silleen jäänyt jälkeen, niin sitten tavallaan sit, kun tulee sellainen hiljainen hetki, niin sitten voi ikään kuin ilahtua siitä muistosta tai niin, että sepä olikin todella kaunis kesäinen päivä ja voi että meillä oli kivaa ja niin me naurittiin ja oli niin kaunis kelikin jo. Ja tietysti niin kuin se oma vireystila kanssa vaikuttaa siihen, että miten asioista ajattelee. Mä olin tuossa talvella semmoisessa hiljaisuusretriitissä. Niin se oli kyllä niin kuin erinomaisen opettavaista, koska siinä huomasi, että aamulla, kun oli levännyt, oli todella niin kuin hyvä pirteä meininki, mikään ei harmittanut. Mutta sitten kun illalla oli väsynyt mieli, niin sitten jos ajatteli samoja asioita, niin kun ne rupesikin jotenkin risomaan, niin sitten niin kuin ajatteli, että tähän ei ole tullut mitään lisää päivän aikana tähän asiaan. Että ainoa, mikä tässä on muuttunut, on mun vireystila.
Milloin sinä olet onnellisimmillasi?
Kyllä se vaatii niin kuin semmoisen luonnon ympäristön, semmoisen tietynlaisen niin kuin kauneuden ja tunnelman. Että pitää olla mieluiten tietysti se merimaisema ja semmoinen niin kuin hieno valo ja sitten semmoinen rauhallinen hetki, että on niin kuin tasainen hengitys ja ja tavallaan on niin kuin läsnä siinä hetkessä. Että ne on semmoisia niin kuin hyviä hiljaisia hetkiä. Mutta sitten tietysti kun sit on sosiaalinen luonne, niin myös niin kuin sitä onnellisimmillaan oloa, niin sitä saattaa tapahtua vaikka töissä kahvipöydässä. Että on vaan niin kuin semmoinen hirveän ylöspäin menevä tunnelma.
Mikä sun mielestä sitten on maailmassa tai ihmisessä, ihmisyydessä kaikkein parasta?
No ehkä se on se, että niin kuin hyväksyisi, että ei me ole koskaan valmiita. Että tavallaan mekin on nyt 47, niin jos niin kuin tässäkin määritellä, millä pitäisi tuntua 47-vuotiaana, niin mä voin ajatella, että se tuntuu tältä. Että tavallaan niin kuin, vielä on paljon opittavaa, mutta tietysti sitä on niin kuin ymmärtänyt asioista jotakin eri tavalla kuin joskus parikymppisenä. Mutta ei mä niin kuin mitenkään parempi ihminen kuin silloin, että kyllä tavallaan niin kuin se sama perussetti on olemassa. Että se oikeastaan niin kuin se ristiriita tulee siitä, että kun miettii, että miten haluaisi olla hyväksi ja iloksi tälle omalle yhteisölleen ja tavallaan miten määrittelet oman yhteisön. Ja jotenkin mulla on sellainen olo, että kun mä saan tuon väitöskirjan tuosta valmiiksi, niin olisi kyllä tosi kiva lähteä niin kuin hakemaan jotain tuolta niin kuin poliittiselta puolelta, että voisi lähteä jonkin vastuullisen roolin sinne niin kuin antamaan sitä omaa osaamistaan ja niin kuin energiaansa ja innokkuuttaan, mutta sitten sanotaan, että se on aika kova peliä, että onko se sitten kuitenkaan se oikea tapa, niin se nyt sitten jää nähtäväksi.
Mä epäilen, että sä pääset parhaiten tästä, mistä sä tulitkin, koska nämä on aika irtoavia nämä kivet.
No olipa kyllä aika kammottava paikka, täytyy sanoa.
Aivan varmasti.
Siinä oli niin ristirasti niitä erilaisia rakenneosia. Ja ensimmäisenä tietenkin, kun se roikkui tällainen irtoosa, niin tämä jäi esimerkiksi juviin sinne väliin. Mutta löytyi se polvi sieltä kuitenkin ja se on tosiaan sillä tavalla, että se on niin kuin silleen semmoisessa asennossa, että jos tämä on niin kuin polvi näin, niin tämä näkyy ja tämä menee sinne sedimenttiin.
Joo, syvällä.
Ja se on syvällä, joo. Se on aika tiukas, että se on tosi kovaa se maa siinä.
Okay.
Että sinne käytännössä pitääkin niin kuin kaivaa pois sieltä.
Joo. No se on hyvä tärkeä tieto.
On, joo. Nyt meillä on arkeologiset kaivaukset tulossa tänne.
Mikä se polvi on?
Ah, se on niinku laivan tavallinen tukirakenne, mikä tukee niitä palkkeja. Eli se on niinku tämmönen niinku V-mallinen tai 90 asteen kulma tämmönen. Ja se mikä tässä on merkityksellistä, niin tää on puulaiva. Se on 700-luvulta ja se on todennäköisesti saattaa olla niinku maailman vanhin rautapolvi. Puualuksessa, että tämä on sitä murrosvaihetta, kun ruvettiin vähän testaamaan, että miten tämä metalli sopii puualuksiin. Se on rakennettu Arkangelissa.
Okei, katsotaan tuonne. Mä opotan mun kädet.